Alambirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan joriy yilning 10-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12.35 so'mga oshib, 11169.39 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 59.27 so'mga ko'tarilib, 11220.77 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.25 so'mga pasayib, 182.73 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.